DB Move Podcast Move on ไปข้างหน้าให้ทันโลกเทคโนโลยีถอดบทเรียนชีวิตเรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องรถไฟไทยกับรถไฟญี่ปุ่นผมได้อ่านข่าวตัวหนึ่งแล้วผมก็เลยมีไอเดียความคิดว่าจริงๆนะผมรักรถไฟมากผมก็เลยได้ไปเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเพราะว่าการที่บ้านผมติดอยู่ติดสถานีรถไฟนี่แหละทุกวันนี้ผมเห็นรถไฟวิ่งผ่านผมมีความรู้สึกตื่นเต้นกับมันทุกวันเลยแล้วก็นึกถึงรถไฟไทยในสมัยอดีตนี่ที่สถานีรถไฟลำปางนี่มีเครื่องจักรกลพวกรถไฟค่อนข้างเยอะได้ไปดูรถไฟแต่ละรุ่นแต่ละแบบที่ลงซ่อมเครื่องจักรผมก็ยังประทับใจอยู่ทุกวันนี้ความรู้สึกผมคือว่าทำอย่างไรล่ะที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีรถไฟแบบญี่ปุ่นผมได้นั่งรถไฟญี่ปุ่นมาโอ้โหเยอะมากหลายสิบเที่ยวหลายสายนั่งกันเป็นแบบว่าทุกจังหวัดแล้วมั้งนะฮะตอนนี้ข่าวที่ผมฟังมาเนี่ย JR ฮอกไกโดคีฮะ183อันนี้ทำให้ผมนึกถึงว่าตอนที่ผมไปฮอกไกโดเนี่ยผมก็ได้เห็นรถไฟพวกนี้เนาะวิ่งอยู่เนาะรถไฟพวกนี้เป็นดีเซลไฟฟ้าอธิบายนิดนึงครับทุกคนอาจจะได้ไม่เข้าใจว่าดีเซลไฟฟ้าคืออะไรมันเหมือนเรือดำน้ำอ่ะคือเครื่องจักรกลตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยไปปั่นมอเตอร์ไปปั่นใบจักรซึ่งรถไฟก็เหมือนกันคราวนี้เหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเหตุผลทางวิศวกรรมเนาะคือว่าการที่เราจะเดินสายไฟไปในระยะทางเป็นพันกิโลเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลและกำลังที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่พอนะฮะเพราะการที่สถานที่ห่างไกลเขาก็ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมาปั่นไฟในการทำงานอีกทีนึงและทำให้โหลดต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมแต่ละภูมิประเทศด้วยไม่ได้เป็นทางวิศวกรรมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อ้าวแล้วทำไมรถไฟญี่ปุ่นยังใช้ดีเซลไฟฟ้าอยู่จริงๆแล้วเนี่ยการที่จะมีรถดีเซลไฟฟ้าเนี่ยสิ่งแรกที่จะเกิดแน่ๆคือรถดีเซลห้ามเข้าเมืองเพราะมันสร้างมลพิษอย่างมหาศาลเลยสังเกตดูที่เมืองใหญ่ๆในญี่ปุ่นไม่มีใครใช้รถดีเซลแล้วครับแต่แล้วทำไมมันมีรถดีเซลไฟฟ้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ล่ะมันก็จะมีแปะฮอกไกโดหรือมีบางเมืองที่ไกลๆอยู่บ้านนอกชนบทอะไรพวกล้าหลังทั้งหลายเนี่ยใช้ดีเซลไฟฟ้าอยู่ประเทศไทยก็ยังใช้ดีเซลไฟฟ้าเกือบทั้งหมดนะครับมีรถไฟฟ้าน้อยมากนะฮะมีสปินเตอร์รางเนี่ยหรือรถไฟฟ้าชานเมืองเล็กๆเนี่ยที่ใช้กำลังไฟต่ำๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีชาร์จแบตเตอรี่เอานะฮะหรือใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กในการบรรทุกไปด้วยซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ล้าสมัยมากอันนี้เรามาพูดถึงหลักการของไอ้พวกที่เราว่า JR Hokkaido Kiha 183เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่เขาทิ้งแล้วอายุใช้งานประมาณ40ปีคราวนี้การที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเรามาใช้อีกสัก10ปีอาจจะได้อยู่คือมาซ่อมใหม่บำรุงใหม่ใช้อีก10ปีแล้วมันก็จะเป็นเซเล็กอยู่ดีเพราะเหตุผลก็คือว่าพวกนี้มันเป็นเลือกรถที่ต้องมีการซ่อมบำรุงยิ่งเยอะยิ่งเก่ายิ่งต้องทำงานเยอะอะไรก็ต้องหาเนาะฉะนั้นมันก็จะพังไปตามสภาพผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการรถไฟคิดอะไรอยู่ทำไมเขาต้องเอาซากไดโนเสาร์พันปีเนี่ยมาซ่อมเพื่อจะใช้อีก10ปีแล้วก็เป็นซากอยู่ดีแล้วก็ต้องใช้เงินในการบำรุงรักษาอีกเยอะมากมันน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้รถคีฮะ183เนี่ยเป็นรถที่คลาสสิกมากนะฮะชอบตรงที่มันคลาสสิกนะฮะมันสร้างโดยบริษัทฟูจิเฮฟวี่อินดัสเทรียลร่วมกับฮิตาชินะฮะร่วมกับนิกาตะเคนโกะซึ่งรถพวกนี้เนี่ยมันเป็นรถที่โอ้โหร้อนไปถึงปี1980เลยตอนนั้นก็ทันสมัยมากนะครับผมก็จำได้อยู่นะว่ารถที่วิ่งอะไรทางไกลของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดีเซลอยู่แหละรถดีเซลพวกนี้มันจะวิ่งตอนกลางคืนทั้งนั้นนะฮะกลางวันไม่กล้าวิ่งหรอกครับเพราะคนญี่ปุ่นก็ต่อต้านเหมือนกันเขาก็ใช้ไฟฟ้าในเมืองพอออกไปนอกเมืองเขาก็ใช้ดีเซลปั่นไฟอันนี้สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือว่ารถดีเซลมันเป็นรถที่ล้าสมัยแล้วเขาจะเลิกใช้กันหมดทั่วโลกแล้วแม้กระทั่งรถยนต์เขายังจะเลิกใช้เลยแล้วเรายังกลับมาใช้รถไฟฟ้าไอ้รถดีเซลอีกเหรอประเทศไทยคิดอะไรของประเทศไทยอยู่เนี่ยทั้งที่มันเป็นการสร้างมลพิษเป็นอย่างสูงนะครับเพราะรถเป็นเครื่องยนต์เก่าด้วยการจะซ่อมบำรุงต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายอีกมหาศาลวิสัยทัศน์มันไม่มีเลยนะเอาซากศพมาชำแหละแล้วก็มาทำใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมหรอกครับแต่ก็ยังจะพูดถึงมันนะครับว่าไอ้คีฮะ183เนี่ยมันยิ่งใหญ่ชิโตเซะไปถึงทะเลโอคอสนู่นเลยทะเลโอคอสก็อยู่นู่นเลยครับติดทางรัสเซียเลยครับเป็นรถไฟที่สวยงามมากนะฮะออกแบบได้เท่มากจริงๆแล้วรถไฟฟ้าพวกนี้มันก็ใช้ได้ประมาณ50ปีแล้วครับรถดีเซลไฟฟ้าแต่ว่ามันเป็นรถที่เค้าเรียกว่าพอปีหลังๆนี่มันจะไม่ค่อยคุ้มแล้วล่ะเพราะการใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมันสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีรถรุ่นใหม่ที่ประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็สวยงามกว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าค่าไฟฟ้ามันถูกกว่าเพราะตอนนี้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าใช้เทียบกับดีเซลเนี่ยมันประหยัดกว่าถึงประมาณ 30% ฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะใช้รถดีเซลอยู่มันน่าจะเลิกใช้ไปได้นานแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังสั่งมาอยู่นะครับเขาก็ยังสั่งรถไฟฟ้าไอ้รถดีเซลไฟฟ้าเนี่ยมาจากประเทศจีนเนี่ยเพิ่งสั่งมาล่าสุด50คันนะฮะซึ่งจะมาถึงประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับช่วงก่อนก็สั่งมา30คันนะฮะซึ่งเป็นเส้นทางที่เรียกว่าด่วนพิเศษเขาสั่งในรถจักรมานะครับส่วนตู้นี่ก็ทำเองอันนี้ประเด็นก็คือว่าสายเหนือสายอีสานสายใต้นี่ก็จะเป็นรถไฟรถจักรจากจีนดีเซลไฟฟ้าอยู่แล้วคันนึงก็ประมาณสัก500ล้านอะไรพวกนี้นะฮะซื้อมาก็ผมไม่แน่ใจราคานะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะถึง50ล้านอย่างเงี้ยผมก็ว่าคิดว่าน่าจะเหมาะสมอยู่เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเราไม่สามารถสร้างระบบสายส่ง พื่อจะให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งประเทศมันต้องใช้เงินแสนกว่าล้านซึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยการรถไฟมันเอาเงินที่ไหนมาล่ะครับตอนนี้มันก็ขาดทุนอยู่แสนกว่าล้านแล้วมันต้องลงทุนอีกแสนกว่าล้านเนี่ยแล้วรถไฟก็ยังไม่สามารถสร้างรางคู่ได้รถผู้โดยสารก็ยังน้อยอยู่ค่าโดยสารก็ยังต่ำอยู่เพราะว่ามีแต่คนจนนั่งนะเพราะคนรวยไม่นั่งคนรวยไม่นั่งเครื่องบินอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนคนญี่ปุ่นหรอกครับคนญี่ปุ่นคนรวยเขาก็ยังนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟอยู่รถไฟมันสะดวกกว่านะครับบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ท่องเที่ยวได้ดีกว่าฉะนั้นถ้าการรถไฟจะปรับปรุงประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มด้วยวิธีการคือเปลี่ยนมันให้เป็นรถไฟฟ้าให้หมดมากกว่านะครับฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะทำให้รถไฟฟ้าไทยเนี่ยมันดีเนี่ยมันก็ต้องผมคิดว่ามันมาจากดร.สมคิดจาตุศรีวิทักษ์เนี่ยที่เขาคิดอะไรที่แบบก้าวหน้าวิสัยทัศน์ดีมากผมเห็นด้วยอย่างมากเลยครับที่เขาจะปฏิวัติระบบรางทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเริ่มปฏิวัติตั้งแต่รถไฟชานเมืองนี่แหละสำคัญที่สุดนะรถไฟระยะทางไกลนี่ผมยังคิดว่ามันไม่มีค่าอะไรในการที่จะเดินทางโดยรถไฟดีเซลไฟฟ้าเนี่ยไปถึงจุดหมายปลายทางใช้เวลา12ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันใช้เวลาเยอะไปฉะนั้นการที่จะพัฒนารถไฟให้ใช้ได้มันน่าระยะทางประมาณสัก200-300โลก็พอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันไกลไปก็นั่งรถไฟความเร็วสูงหรือนั่งเครื่องบินเอาเพราะว่ามันจะประหยัดเวลากว่าเยอะค่าใช้จ่ายก็ต่ำกว่าแต่ถ้าจะเดินทางไกลๆแบบนั้นเนี่ยแนะนำให้เป็นรถไฟท่องเที่ยวนะมันก็ยังทำได้อยู่ดังนั้นวิธีการที่จะพัฒนาพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำรถไฟชานเมืองให้ดีก่อนรถไฟชานเมืองทั้งหมดก็ต้องเป็นไฟฟ้าเพราะว่าคุณวิ่งเข้ามาในเมืองแล้วคุณใช้รถปล่อยมลพิษออกมามหาศาลแบบนั้นอ่ะมันทำไม่ได้หรอกครับในสมัยเนี้ยฉะนั้นการหลักการคือต้องเป็นรถไฟฟ้าแล้วหลักการรถไฟฟ้าคุณก็ต้องเดินสายไฟแรงสูงเนี่ยให้มันครอบคลุมทั้งหมดในรัศมี250กิโลเมตรซึ่งมันก็เป็นไปได้อยู่เพราะระยะทางมันคุ้มค่านะครับเพราะว่าการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีการระยะความถี่ในการใช้ในการลงทุนเนี่ยค่าเฉลี่ยการเสื่อมราคาต่างๆมันต้องมีจำนวนเที่ยวเยอะมันถึงจะคุ้มนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าการที่จะพัฒนารถไฟไทยให้มันก้าวหน้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือพัฒนารถไฟชานเมืองให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นสถานีรถไฟบางซื่อนี่ออกแบบมาเพื่อรถไฟฟ้านะครับรถดีเซลเข้ามานี่ตายกันทั้งหมู่เลยครับเพราะว่ามันอากาศมันไม่ไปไหนไอ้ไฟกระชึกกระชักแล้วก็พ่นควันดำออกมานี่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับสถานีรถไฟในปัจจุบันนี่มี 3-4 ชั้นเนี่ยมันคงโดนอบควันตายไปหมดนะไอ้รถดีเซลไฟฟ้าที่อยู่ในสถานีหัวลำโพงเนี่ยสมัยก่อนก็ยังมีปัญหาเลยครับเขาถึงสร้างหลังคาสูงขนาดนั้นเห็นว่าเพื่อระบายอากาศแล้วสมัยนี้มันมีที่ไหนหลังคาสูงๆมันมีแต่หลังคาชั้นเดียว2ชั้นนะมันก็คงอยู่ไม่รอดนะครับอันนี้เราก็คิดว่าอันนี้เป็นวิสัยทัศน์นะครับผมก็เสียดายเดี๋ยวลองดูรูปต่างๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นรถไฟที่รุ่นเรียกว่าอโศกบอยเนี่ยมันเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกูมาโมโตะกับมิยากิซึ่งมันเป็นรถไฟสายท่องเที่ยวซึ่งทำได้น่ารักมากมันเป็นของ JR Kyushu นะเล่าให้ฟังนิดนึงของญี่ปุ่นนี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยสัก30ปีก่อนเนี่ยบริษัททั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้บริษัทเดียวในการบริหารคือ Japan Railway National Railway ก็ได้จะพูดถึงนะฮะเป็นรถทางรถไฟสายแห่งชาติเรียกว่า JR นะครับฉะนั้นบริษัททั้งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีบริษัทรัฐบาลบริหารรถไฟอยู่ทุกเส้นนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนได้รับสัมปทานเป็นสายๆเช่นคินเทสึนะฮะบริษัทคินเทสึสมมุติว่ารับบริหารเส้นทางโตเกียวโอซาก้าอย่างเงี้ยเขาก็ออกแบบเส้นทางมาอีกเส้นทางนึงนะฮะเพื่อแข่งกับ JR เพื่อให้เป็นข้อเปรียบเทียบจะสังเกตดูนะครับบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นเนี่ยร่ำรวยมากเลยนะครับบริษัทรถไฟเนี่ยกำไรมหาศาลนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าขนาดเขาเก็บค่าสื่อสารถูกกว่าของรัฐบาลแล้วเนี่ยเขายังเป็นบริษัทที่ทำกำไรมหาศาลเลยสมัยอดีตเนี่ยบริษัทที่รวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือบริษัทรถไฟนะครับคือได้รับสัมปทานรถไฟในการเดินรถไฟเนี่ยแล้วก็สามารถทำกำไรได้มหาศาลแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะมันคนไม่ค่อยนั่งละก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ชินกันเซ็นกันหมดสมัยก่อนมันไม่มีชินกันเซ็นไงเดี๋ยวผมระบายหัวฟังชินกันเซ็นให้ฟังนิดนึงชินกันเซ็นเนี่ยเกิดเมื่อปี1963นะครับในสมัยที่จัดโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าในจัดโอลิมปิกครั้งแรกคือ1964เขาก็ได้นำรถไฟชินกันเซ็นมา implement ตอนนั้นเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของญี่ปุ่นตอนนั้นวิ่งได้ความเร็วประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่ามหาศาลแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีรถไฟที่ไหนในโลกครับวิ่งในขนาดนั้นตอนนั้นฉะนั้นเขาก็เป็นอันดับหนึ่งโลกแล้วก็เป็นประเทศแรกในโลกด้วยที่ทำรถไฟความเร็วสูงหลักการมันง่ายๆครับไม่มีอะไรก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงในการที่จะขับเคลื่อนล้อรถจักรให้มันวิ่งได้ความเร็วขนาดนั้นซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดานะสมัยก่อนทำเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับกลับกันมาว่าเขาพัฒนารถไฟชินคันเซ็นเนี่ยแต่หลังๆนี่ช้ามากเลยนะครับไม่สามารถจะพัฒนาไปได้ไกลเพราะว่ามันก็เกี่ยวความต้องการหรือความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขาจะพัฒนาสายโตเกียวโอซาก้าใหม่เป็นเส้นทางใหม่แผนนี้คิดมา20กว่าปีแล้วครับยังไม่ได้สำเร็จเลยครับกำลังเพิ่งเริ่มสร้างนะครับคือหมายว่าตัดเส้นทางใหม่ให้สั้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้ทุกวันนี้มันใช้เส้นทางเดิมนะฮะในการที่จะวิ่งจากโตเกียวไปโอซาก้าเนี่ยประมาณสัก500โลเนี่ย ขาก็เลยตัดทางใหม่ให้มันสั้นลงเหลือ400กมและให้มันเร็วขึ้นทุกวันนี้วิ่ง3ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้จะลดเหลือ2ชั่วโมงครึ่งอะไรประมาณนั้นให้ความเร็วมันสูงขึ้นตอนนี้ทำความเร็วได้สูงสุดก็คือ280กมต่อชั่วโมงซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เหมาะสมนะครับเพราะเร็วกว่านี้ก็ไม่จะเร็วไปทำไมแต่ก็ยังสู้จีนไม่ได้ครับจีนก็วิ่งอยู่ที่350กมต่อชั่วโมงนะครับก็ความเร็วของจีนเหนือกว่าเยอะและเหตุผลอีกอย่างนึงที่จีนต้องมีความเร็วเหนือกว่าก็เพราะเหตุผลก็คือที่จีนระยะทางมันไกลกว่าเยอะนะครับญี่ปุ่นนี่วิ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยไปไหนไกลแล้วครับมาก็ส่วนมากคนก็จะอยู่แต่เส้นนี้แล้วครับ500กิโลแต่จีนนี่วิ่งกี่นาที1,000กว่ากิโลทั้งนั้นนะครับ2,000กิโลก็วิ่งนะครับอย่างเช่นปักกิ่งกวางเจาเนี่ย 2,000 กิโล 3,000 กิโลก็วิ่งนะครับถ้าวิ่งไปถึงที่คุณหมิงแล้วก็จะมีประเภทแบบวิ่งทางระยะสั้นๆก็เยอะมากดังนั้นรถไฟจีนเนี่ยเดี๋ยวไว้คุยอีกเอพิโซดนึงแล้วกันตอนนี้คุยรถไฟญี่ปุ่นว่าเหตุผลที่ชินคันเซ็นเนี่ยได้รับความนิยมมาอย่างสูงก็คือว่ามันประหยัดเวลามากแล้วก็มันมีความหนาแน่นของประชากรในเส้นทางที่มันเดินทางเนี่ยเยอะจำนวนเที่ยวมันก็เยอะคินกันเซ็นนี่ออกทุก5นาที10นาทีเลยนะครับถ้าช่วงรัชอาวนี่ออกแล้วออกทุก 3-4 นาทีเลยนะครับมันเยอะมากนะครับประชากรของญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยแต่หลังๆนี้ผมก็ไปนั่งมาบ่อยๆนะเริ่มรู้สึกว่าคนนั่งมันน้อยลงเหตุผลก็คือว่าจราจรมันเริ่มมีทราฟฟิกที่เขาไปใช้ทางอื่นกันเยอะขึ้นและอย่างคินกันเซ็นราคามันค่อนข้างแพงนะครับมันจะมีรถไฟที่เรียกว่ารถไฟธรรมดาที่วิ่งประมาณ100-120อะไรพวกเนี้ยวิ่งอยู่เหมือนกันตัวนี้เขาก็มาแย่งผู้โดยสารเพราะเหตุผลคือราคามันถูกกว่าครึ่งนึงและเหตุผลบางทีก็ไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะฮะดังนั้นคนที่นั่งคินกันเซ็นก็จะต้องแบกภาระเรื่องความเร็วแล้วก็เงินเหมือนกันเขาก็เลยมีผู้โดยสารส่วนนึงเนี่ยไปนั่งเอกชนที่เป็นรถไฟธรรมดา120กม.มันก็อาจจะเวลาจะเป็น 5-6 ชั่วโมงซึ่งเขาก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นก็เลยทำใหจำนวนผู้โดยสารลดลงถ้าเทียบกับจีนแล้วเนี่ยผมว่ายังห่างไกลครับเพราะว่าเหตุผลคือญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงฉะนั้นทำให้ผู้โดยสารมันก็เลยไม่เยอะเหมือนจีนนะครับแต่จีนนี่เยอะมากจีนนี่มันราคามันไม่แพงนะครับผู้โดยสารก็เลยเต็มตลอดการจองตั๋วรถไฟจีนนี่เป็นเรื่องขินเหมือนกันถ้าคุณไม่จองล่วงหน้าคุณก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันเต็มตลอดนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตจริงนะครับอันนี้การที่เหตุผลที่คินคันเซ็นมันเฟื่องฟูมากก็คือว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความนิยมเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาก็สามารถจะไปเดินทางไปมาในเวลาสั้นๆสมมุติว่าเขาอยู่ชานเมืองเนี่ยเขานั่งคินคันเซ็นเข้ามาทำงานเลยนะครับสมัยก่อนผมก็เคยนะครับถ้าซื้อตั๋วแบบพิเศษหน่อยมันก็อาจจะถูกลงมาหน่อยก็คุณสาวทิศก็กลับบ้านได้นะฮะไปอยู่บ้านนอกชานเมืองหรือว่าอยู่ไกลๆเพื่อพักผ่อนเนี่ยมันก็ไปได้โดยเวลาแค่ไม่กี่สิบนาที 3-40 นาทีก็ถึงละเพราะมันใช้ชินคันเซ็นนะแต่ถ้าสมัยก่อนอาจจะ3ชั่วโมงเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คนกระจายการออกการเดินทางออกไปสู่ชานเมืองได้เยอะขึ้นแล้วก็กระจายความเจริญออกไปให้มากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของคำว่าชินคันเซ็นนะครับชินคันเซ็นก็คือเส้นทางหลักใหม่ของประเทศญี่ปุ่นก็คือใช้ชื่อนี้เลยครับฉะนั้นมันก็มีข้อดีของมันที่จีนก็ใช้วิธีก๊อปปี้ไปเลยครับเรียนแบบวิธีการที่เขาพัฒนาคืออันที่หนึ่งเขาซื้อรถไฟจากเยอรมันมาซื้อรถไฟจากญี่ปุ่นมาซื้อเรามาแล้วก๊อปทุกอย่างเลยครับถ้าคุณไปดูแล้วรับรองว่าตอนแรกนี่ก๊อปทุกอย่างเลยก๊อปเสร็จแล้วก็สร้างเองนะครับไม่ใช่เขาตอนแรกก็ทำท่าว่าจะซื้อชินคันเซ็นหรือว่าซื้อของดอยช์บานนะฮะซึ่งเป็นรถไฟที่เป็นต้นแบบของรถไฟจีนนะครับซื้อมาสักอย่างละคันเนี่ยแล้วก็มาก๊อปเสร็จแล้วก็พัฒนาเองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีก๊อปปี้นี่แหละครับสร้างขึ้นมาในรุ่นแรกนะที่รุ่นเรียกว่ารุ่นเหอเสียนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่รุ่นแรกของมันตอนนี้เป็นอีกรุ่นแล้วครับสรุปแล้วคือล่าสุดนี่รถไฟจีนก็เป็นรุ่นที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองละอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต่อไปว่าทำยังไงให้รถไฟไทยเราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ได้อย่างจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้ผมมองญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของรถไฟที่ดีมากเพราะเขามีรถไฟทุกหัวและแห่งนะครับเหมือนป้ายรถเมล์เลยหรือป้ายรถไฟแล้วผมเคยไปนั่งรถไฟชานเมืองเขาเนี่ยจอดทุกป้ายนะฮะแล้วแต่ละป้ายเนี่ยก็จะมีพวกนักเด็กนักเรียนนักศึกษาอะไรนะนั่งกันเต็มไปหมดคือคนเขานิยมนั่งรถไฟกันเป็นว่าเล่นทุกคนก็จะมีป้ายรถไฟของตัวเองนะฮะคือหมายว่าบ้านอยู่ตรงไหนก็มานั่งรถไฟเพื่อไปโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทำให้วิธีการเดินทางเนี่ยมันประหยัดแล้วก็ไม่มีมลพิษเพราะมันเป็นไฟฟ้ารถบัสก็ใช้บนบัสเล็กๆนะฮะเพื่อจะขนจากในซอยในหมู่บ้านอะไรที่เนี่ยเพิ่งมาขึ้นรถไฟที่ป้ายรถไฟนะครับเสร็จแล้วนั่งรถไฟไประยะทางไกลหน่อยนึงเงี้ยมันเป็นระบบการขนส่งที่ดีมากแต่ความคลาสสิกของรถไฟญี่ปุ่นยังมีอีกมากมายนะผมขออนุญาตคุยในอีพิโซดต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับ